Яңа көн вакыйгалар манзарасында музыкаль мизгелләр сәхифәсе вакыты җитте. Хәерле иртә, кадерле дуслар! Музыка сөючеләрне, милли моңнарыбызны яратучыларны куандырып, шатлыклы хәбәр килеп иреште. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов указы белән Башкортстан опера һәм балет театры солисты Илһам Вәлиевка Татарстанның халык артисты исеме бирелде. Без аны чын күңелебездән котлыйбыз. Аңа иҗат уңышлары телибез. Бүгенге иртәнге программабызны без ул башкарган җырлардан төзедек. Концертыбызны халкыбызның Зыя Мансур шигыренә җырлана торган Яшьлек дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Әдрән диңгез. Салих Сәйдәшев музыкасы, Таҗи Гыззәт шигыре.
бирген диңгиз, бирген ул диңгиз. Адрен диңгиз, зәңгәр диңгиз, ой зәңгәр диңгиз. Ул тақлар
Халкыбызның Сибилә шәшем дигән җыры яңгырый. Башларыңны имә. Ришат Батыров көйе, Әсхәр Кәшфуллин шигыре. Концертыбызны Илхам Уәлиев башкаруында «Гел йылмай» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Әкрәм Даутов көе һәм шигыре. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халык артисты Илхам Уәлиев концертын тыңладыгыз. Музыкаль мизгелләр сәхифәсе шушының белән тәмам. Безнең җырларыбыз сезгә көн буена җитәрлек дәрт һәм илһам бирсен.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.